Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom għal dan il-programm mis-sensiela 83. Programm li fih qegħdin nagħmlu pellegrinaġġ mal-kompendju tal-Kateġiżmu tal-Knisja Kattolika. Illum se nkomplu nittrattaw dawk il-mistoqsijiet li jitkellmu mis-sagrament ta' l-Ewkaristija.
Kif issejjaħ dan is-sagrament?
L-għandna blaqies ta' dan is-sagrament jider mil-ħafna ismijiet li natawlu u li juru xi aspetti partikolari tiegħu. L-aktar komuni huma Ewkaristija li tfisser ratt il-ħajr, u d-disa, ikla tal-mulej, sim tal-ħobs, ċelebrazzjoni Ewkaristika, tifkira tal-passjoni, tal-mewt u tal-qawmim mill-ewmiet tal-mulej, sakrifiċċju qaddis, liturġija qaddisa u divina, mister qaddisa, santissimu sagrament tal-altar u tqarbin imqaddis.
Fejn tinsab l-Ewkaristija fil-pjan divin tas-salvazzjoni?
Fil-patt il-qadim, l-Ewkaristija hija mħabbra minn qabel fuq kollox fl-ikla tal-għid, iċċelebrata kull sena mill-lut bil-ħobs għażmu. Tifkira tal-ħeffa li bija ħarġu ħilsa mill-Eġittu. Ġesu jħabbara fit-tagħlim tiegħu u jwaqqafha billi jiċċelebra mal-Apostli tiegħu l-aħħar ċena waqt l-ikla tal-għid. Il-Knisja fidila lejn il-kman tal-mulej għamlu dan b'tifkira tiegħi, iċċelebrat dejjem l-Ewkaristija fuq kollox il-ħadd il-jum tal-qawmim mill-imwiet ta' Ġesu.
Kif tinqasam iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija?
Isseħ f'żewġ momenti kbar li jagħmlu wieħed u l-istess qatt ta' kult. Dawn huma l-liturġija tal-kelma li tiġbor fija l-proklamazzjoni u smieħ tal-kelma ta' Alla u l-liturġija Ewkaristika li tiġbor fija l-preżentazzjoni tal-ħobs u tal-inbit. It-talba Ewkaristika jew l-anafora li fija l-klim tal-konsagrazzjoni u tqarbin.
Min hu l-Ministru taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija?
Huwa s-saċerdot ordnat validament li jippresiedi fil-persuna ta' Kristu ir-ras u f'isem il-Knisja.
Li huma l-elementi essenzjali u meħtieġa tal-Ewkaristija?
Huma l-ħobs mit-tqieq tal-qamħ u l-imbit ma'mul mill-għeneb ta' d-dilja.
Kif l-Ewkaristija hija memorial tas-sagrifiċċju ta' Kristu?
L-Ewkaristija hija tifkira memorial fis-sens li tagħmel preżenti u attwali s-sakrifiċċju li Kristu offra lill-missier darba għal dejjem fuq is-salib għal ġitt tal-umanità. Il-karattru sakrifikali tal-Ewkaristija jidher mill-kliem stess ta' twaqqif. Danu ġismi li jingħata għalikom u dan il-kalċi u għal-patt il-ġdid b'demmi id-dem li jixxerret għalikom. Is-sakrifiċċju tas-salib u s-sakrifiċċju tal-Ewkaristija huma sakrifiċċju wieħed. Il-vitma hi waħda u l-istess u l-istess u dak li joffri. Il-mod kif issir l-offerta mhux l-istess bit-tixri tad-dem fuq is-salib bla tixri ta' dem fl-Ewkaristija.
Il-Knisja kif tieħu sehem fis-sakrifiċċju Ewkaristiku?
Fl-Ewkaristija, is-sakrifiċċju ta' Kristu jsir ukoll is-sakrifiċċju tal-membri tal-ġisem tiegħu. Il-ħajja tal-insara, it-tifħir, it-tbatijiet, it-talb, ix-xogħol tagħhom, dawn kollha jingħaqdu ma' dawk ta' Kristu. Bħala sakrifiċċju, l-Ewkaristija tiġi offruta wkoll għal fidili kollha ħajjin u mejtin. Bħala tpattija għad-nubiet tal-bnedmin kollha u biex niksbu mingħand Alla kull ġid spiritwali u temporali. Il-Knisja tas-Sema hija wkoll maquda mal-offerta ta' Kristu.
Kif huwa preżenti Ġesu fl-Ewkaristija?
Ġesu Kristu hu preżenti fl-Ewkaristija b'mod uniku u li ma hemmx ieħor bħalu. Fil-fatt hu preżenti verament, realment, sostanzjalment bil-ġisem u bid-dem tiegħu, bir-ruħ u bid-divinità tiegħu. Fl-Ewkaristija għalhekk hu preżenti b'mod sagramentali, jiġifieri taħt l-ispeċi ewkaristiċi tal-ħobs u tal-inbit. Kristu sħiħ, Alla u bniedem.
Xi tfisser it-transustazzjoni?
It-transustanzazzjoni tfisser il-bidla tas-sustanza kollha tal-ħobs fis-sustanza tal-ġisem ta' Kristu u tas-sustanza kollha tal-inbit fis-sustanza tad-dem ta' Kristu. Din il-bidla isseħ fit-talba ewkaristika bil-qawwa tal-kelma ta' Kristu u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Minkejja dan, il-karatteristiċi sensibli tal-ħobs u tal-inbit jiġifieri l-ispeċi ewkaristiċi ma jinbidlux.
Il-qsim tal-ħobs jaqsam lil Kristu?
Il-qsim tal-ħobs ma jaqsamx lil Kristu u kollu kemm hu preżenti u sħiħ taħt kull speċi ewkaristika u taħt il-partijiet kollha tagħhom.
Sakemm tibqa' l-preżenza ewkaristika ta' Kristu?
Tibqa' sakemm jibqgħu l-ispeċi ewkaristiċi.
Liema qima għandha tingħata l-sagrament tal-Ewkaristija?
Għandu jingħata l-kult latrija, jiġifieri ta' adorazzjoni. Merfuh biss għal Alla kemm waqt il-quddisa kif ukoll barra miċ-ċelebrazzjoni tagħha. Il-Knisja fil-fatt tħares bozza kbira l-ostji konsagrati. Twassalhom lill-morda u lill-persuni oħra li ma jkunux jistgħu jieħdu sehem fil-quddiesa. Tippreżentawhom lill-insara biex b'solennità kbira jadurawhom. Toħroġ bihom f'purċissjoni u tistieden għall-vistra tas-spiss u adorazzjoni tas-Santissimu Sagrament miżmum fit-Tabernaklu.
Għaliex l-Ewkaristija l-ikla tal-Għid?
L-Ewkaristija hija l-ikla tal-Għid għax Kristu waqt li jwettaq sagramentalment l-Għid tiegħu jagħtina ġismu u demmu offerti bħala ikel u xorb u jaqadna miegħu u bejnietna fis-sakrifiċċju tiegħu.
Xi jfisser l-altar?
L-altar huwa s-simbolu ta' Kristu nnifsu, preżenti bħala vittma offruta għas-sakrifiċċju u bħala ikel tas-sema li jingħata lilna.
Meta l-Knisja tobbliga għas-sem fil-quddiesa?
Il-Knisja tobbliga lill-insara biex jieħdu sem fil-quddiesa ta' kull nhar ta' ħadd u fil-festi kmandati u tirrakkomanda biex jieħdu sem ukoll fil-ġranet l-oħrajn.
Meta għandu wieħed jitqarben?
Il-Knisja tħeġġiex lill-insara biex jitqarbnu kull darba li jieħdu sem fil-quddiesa jekk ikollhom id-dispożizzjoni meħtieġa. Iżda tobbligahom li tal-inqas jitqarbnu fiż-żmien tal-Għid.
X'inhu meħtieġ għad qarbin?
Għad qarbin, in-nisrani jridu kun faqda sħiħa mal-Knisja Kattolika u fil-Grazzja tal-Alla. Jiġifieri ma jħoss li jagħmel xi dnubiet tmejta. Min ikun jaf li juħati ta' dnub gravi, l-ewwel għandu jirċievi s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Imbagħad jersaq biex jitqarben. Huwa importanti wkoll l-ispirtu ta' ġabra u ta' talb, il-ħarsin tas-sawma mitluba mill-Knisja u l-atteġġjament tal-ġisem finitlu ġesti u ħwejjeġ b'sinjal ta' rispett lejn Kristu.
X'inhu huwa l-frott ta' tqarbina mqazza?
It-qarbina s-saxħa ħlaqda tagħna ma' Kristu u mal-Knisja tiegħu. Tħares u ġeddet il-ħajja tal-grazzja li ngħatat fil-Magħmudija u fil-Griżma. U tkabbarna fl-imħabba lejn il-proxmu. Fil-waqt li s-saxħaħna fl-imħabba, tneħħidnu bid-venjali u tħarisna bid-nu bit-mejta fil-ġejjini.
meta huwa possibbli ta' ministra tqarbini mqaddes li l-insara l-oħra?
Il-Ministri Kattoliċi jamministraw leċitament tqarbini mqaddes lill-membri tal-Knejjes tal-Vant li mhumiex faqda sħiħa mal-Knisja Kattolika. Meta huma jitolbu dan mir-rajhom u jkollhom id-dispożizzjonijiet meħtieġa. Għal-membri tal-kumunitajiet ekklesjali l-oħra, il-Ministri Kattoliċi jistgħu jamministraw leċitament tqarbini mqaddes lill-fidili li f'każ ta' ħtieġa kbira jitolbu dan mir-rajhom. Sakemm juru li jistqarru l-fidi Kattolika dwar dan is-sagrament u li għandhom id-dispożizzjoni meħtieġa.
Għaliex l-Ewkaristija hija raħan tal-Glorja li ġejja?
Għax l-Ewkaristija timlina b'kull grazzja u barka tas-sema. Twettaqna fil-mixja tagħna f'din id-dinja. Iġġiela nixtiequ l-ħajja ta' dejjem, taqadna minissa ma' Kristu mtella fil-lemin tal-Missier, mal-Knisja tas-sema. Mal-Verġni mqazza u mal-Qaddisin kollha. Sant'Injasu t'Antijokja jgħid, fl-Ewkaristija aħna naqsmu ħobża waħda li hija duwa tal-immortalità, rimedju kontra l-mewt u wikel għall-ħajja ta' dejjem f'Ġesu Kristu. Issa ngħaddu għat-tieni kapitlu f'din is-sezzjoni li jitkellem mis-sagramenti tal-fejqan. Dawn huma s-sagrament tar-rekonċiljazzjoni, il-qrar, li nsejħu wkoll sagrament tal-penitenza, u s-sagrament tal-griżma tal-morda.
Għaliex Kristu waqaf is-sagramenti tal-penitenza u tal-griżma tal-morda?
Kristu li huwa t-tabib ta' ruħu tal-ġisem, waqafhom ma' il-ħajja ġdida li rċevejna minn għandu bit-tħul tagħna fil-ħajja nistranija, tista' tiddajjef. U saħan sitra tintilef minħabba d-nub. Għalhekk Kristu riet li l-Knisja tkompli l-ħidma ta' fejqan u ta' salvazzjoni permezz ta' dawn iż-żewġ sagramenti. Ħan nitkellmu issa b'mod speċifiku mis-sagrament tal-penitenza.
Kif issejjaħ dan is-sagrament?
Jissejjaħ sagrament tal-penitenza, tar-rekonċiljazzjoni, tal-maħfra, tal-qrar jew tal-konverżjoni.
Għaliex jeżisti sagrament rekonċiljazzjoni wara l-Mamudija?
Minħabba li l-ħajja ġdida fil-grazzja mogħtija fil-Mamudija ma neħħiet l-addju fija tan-natura umana u lanqas il-ġibda lejn id-dnub dik li nsejħulha l-konkupixxenza. Kristu waqaf dan is-sagrament tal-konverżjoni tal-imam din li tbiedu minnu bid-dnub.
Meta twaqqaf dan is-sagrament?
Kristu xorxt waqqaf dan is-sagrament nhar ħadd tlejt fil-għaxija. Meta werrilu nnifsu lill-Apostli u qalilhom: ħudu l-Ispirtu s-Santu, dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.
L-imam din għandhom bżonn jikkonvertu?
Is-sejħa ta' Kristu għall-konverżjoni tibqa' tiġi mtennija tul il-ħajja tal-imam din. Il-konverżjoni hija dmir li ma jintemqat tal-Knisja kollha li qaddisa iżda fiħdana għandha l-mitinbin.
X'inhi l-penitenza interjuri?
Hija l-mixja tal-qalb niedma imqanqla mill-grazzja ta' Alla u li tirrispondi għall-imħabba kollha ħnina ta' Alla. Dan ifisser ukoll id-dieqa u s-soba għad-dnubiet imwettqa fejn ma soda li qatt aktar ma terġa' tidneb u l-fiduċja fl-għajnuna tagħha. Titmantna bit-tama fil-ħnina tagħha.
Kif tintwera l-penitenza fil-ħajja nisranija?
Il-penitenza tintwera b'ħafna manjieri, l-aktar bis-sawm, bit-talb u bil-karità. Dawnu ħafna forom oħra ta' penitenza jistgħu jitwettqu fil-ħajja ta' kuljum tan-nisrani, l-aktar fi żmien ir-Randan u fil-jum ta' penitenza ta' nhar ta' ġimgħa.
Li huma l-elementi essenzjali fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni?
Huma tnejn: l-emejjel tal-bniedem li jikkonverti imqanqal mill-Ispirtu s-Santu u l-assoluzzjoni tas-saċerdot li f'isem Kristu jagħti l-maħfra u jgħid bliema mod għandha ssir it-tewba.
li mhuma l-emejjel tal-penitent?
Huma dawn: eżami tal-kuxjenza serju, l-indiema jew dispjaċir li hija perfetta meta manqla mill-imħabba l-Alla u mhux perfetta jekk imsejsa fuq raġunijiet oħra, u li tinkludi x-xewqa soda li ma tidnibx aktar. Wara dawn hemm il-qrara li tikkonsisti fl-istqarrija tad-dnubiet lis-saċerdot. Finalment hemm it-tewba, jiġifieri t-twettiq ta' qatti ta' penitenza partikolari li l-konfessur jitlob mill-penitent biex ipatti għall-ħsara li sar bid-dnub.
Liema d-dnub għandek tqer?
Għandhom jiġu mistqarra d-dnubiet grafi kollha li jkunu għadhom ma ġewx imsemmija fil-qrar u li wieħed jiftakar wara li jkun għamel eżami tal-kuxjenza serju. Il-qrara ta' dnubiet gravi hija l-unika mod ordinarju biex wieħed jikseb il-maħfra.
Meta hemm l-obbligu għall-qrar ta' dnubiet gravi?
Kull nisrani li jasal għall-età tar-raġuni għandu jqerri d-dnubiet grafi tiegħu almenu darba fis-sena, u dan qabel ma jersaq qatt 40 imqaddes.
Għaliex id-dnubiet venjali jissu wkoll ġu misqarra fi qrara sakramentali?
Il-qrara ta' dnubiet venjali hija tassew rakkomandata mill-Knisja wkoll jekk mhijiex ħaġa għal kollox meħtieġa, għax tenna nsawru kuxjenza retta u neħduha kontra l-ġibdi tħażina tagħna. Niġu nfejqa minn Kristu u nimxu l quddiem fil-ħajja tal-Ispirtu.
Min hu l-Ministru ta' dan is-sagrament?
Kristu riet jafda il-Ministeru tar-Rikonċiljazzjoni lill-Apostli tiegħu, l-isfqijiet suċċessuri tagħhom u l-presbiteri kollaboraturi tagħhom biex ikunu strument tal-ħnina u tal-ġustizzja ta' Alla. Huma jeżerċitaw is-seta li jaħfru d-dnubiet fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Lil min irriservata l-assoluzzjoni ta' xi dnubiet?
L-assoluzzjoni ta' xi dnubiet li huma tassew gravi bħal dawk li jġibu magħhom l-iskomunika hija riservata għas-Santa Sede jew għall-Isqof tal-Post jew presbiteri awtorizzati minnhom. Ukoll jekk kull saċerdot jista' jassolvi minn kull dnub u minn kull skomunika lil min jinsab fil-periklu tal-mewt.
Il-konfessur huwa marbut bis-sigriet?
Minħabba d-delikatezza u l-kobor ta' dan il-Ministeru u minħabba r-rispett għal kull bniedem, kull konfessur huwa obbligat mingħajr ebda eċċezzjoni u taħt pieni ħoroġ ħafna li jżomm is-siġil sagramentali, jiġifieri li jżomm is-sigriet assolut dwar id-dnubiet li l-penitenti jkunu stqarrewlu fil-qrar.
X'inhu huma l-effetti ta' dan is-sagrament?
L-effetti tas-sagrament tal-penitenza huma r-rikonċiljazzjoni ma' Alla u għalhekk il-maħfra ta' dnubiet. Ir-rikonċiljazzjoni mal-Knisja, il-kisba mill-ġdid jekk tkun intilfet tal-istat tal-grazzja, il-maħfra tal-pjena ta' dejjem li tingħata għad-dnubiet mejta, u l-maħfra, għalmenu parti minna, tal-pwini ta' żmien minħabba d-dnub. Islimu lena fil-kuxjenza u faraġ spiritwali, it-tkattib tal-għajnuniet spiritwali għat-taqbidin nisranija.
Jista' f'xi każi dan is-sagrament jiġi ċelebrat bi-qrara ġenerali u l-assoluzzjoni ġenerali?
F'każijiet ta' ħtieġa kbira, bħal fil-periklu imminenti tal-mewt, tista' ssir ċelebrazzjoni komunitarja tar-rikonċiljazzjoni bi-qrara ġenerali u assoluzzjoni ġenerali, skont in-normi tal-Knisja u bil-ħsieb li jqerru individwalment id-dnubiet gravi fi żmien xiera.
X'inhu huma l-indulġenzi?
L-indulġenzi huma l-maħfra quddiem Alla tal-pjena ta' żmien mistħoqqa għad-dnubiet li tagħhom ġa tħassret il-ħtija, u l-nisrani taħt kundizzjonijiet determinati jista' jikseb għalih stess u għall-mejtin permezz tal-ħidma tal-Knisja li bħala dispensatriċi tal-fidwa tqassam it-teżor tal-Merti ta' Kristu u tal-Qaddisin. Issa wara li tkellimna mis-sagrament tal-qrar, ser ngħaddu biex nitkellmu dwar is-sagrament tal-Griżma tal-Morda.
kif kienu jiexu il-Mart fit-Testament il-Qadim?
Il-bniedem fit-Testament il-Qadim waqt il-Mart kien jara fil-limiti tiegħu u fl-istess waqt fehm li l-Mart hu marbut b'mod misterjuż mad-dnub. Il-profet intebħu li l-Mart jista' jkollu wkoll sens ta' fidwa għad-dnubiet personali u tal-oħrajn. B'hekk il-Mart kienu jgħixuh fil-preżenza ta' Alla li lilu l-bniedem kien jitlob il-fejqan.
X'tifsir għandha il-modrija ta' Ġesu għall-morda?
Il-modrija ta' Ġesu għall-morda u l-ħafna fejqan huma sinjal ċar li bih waslet ukoll is-saltna t'Alla u għalhekk ir-rebħa fuq id-dnub, fuq id-batija u fuq il-mewt. Bil-passjoni u l-mewt tiegħu ta' tifsir ġdid lid-batija. U jekk nissieħbu fil-passjoni ta' Kristu, tista' ssir mezz ta' purifikazzjoni u salvazzjoni għalina u għall-oħrajn.
Kif sħaret il-Knisja lejn il-morda?
Il-Knisja, fil-waqt li rċivit mingħand il-mulej il-kmand biex tfejjaq lill-morda, tfittex li tobdieħ kemm bl-għajnuna li tagħti lill-morda u kemm bit-talba ta' interċessjoni. Hija għandha fuq kollox sagrament speċjali għal ġitt tal-morda. Imwaqqaf minn Kristu nnifsu li tiegħu san ġagbu u xut. Fil-fatt ġagbu jgħidilna fl-ittra tiegħu: hemm xi ħadd marid fosthom? Ħalli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f'isem il-mulej.
Min jista' jirċievi s-sagrament tal-Griżma tal-Morda?
Jista' jirċevih in-nisrani li jibda jħossu fil-periklu tal-mewt minħabba l-Mart jew ix-xuħija. In-nisrani jista' jerġa' jirċievi dan is-sagrament drabi oħra meta l-marda ssir aktar gravi jew f'każ ta' marda gravi oħra. Qabel iċ-ċelebrazzjoni ta' dan is-sagrament, jekk jista' jkun, għandu jkun hemm il-qrar individwali tal-marit.
Min jamministra dan is-sagrament?
Dan jista' jiġi amministrat mill-isqof jew mis-saċerdoti biss.
Kif jiġi ċċelebrat dan is-sagrament?
Iċ-ċelebrazzjoni ta' dan is-sagrament tikkonsisti essenzjalment fid-dilka biż-żejt, imbierek jekk jista' jkun mill-isqof u poġġut fuq il-moħħ u fuq l-idejn il-marit. Jew ukoll fuq partijiet oħra tal-ġisem kif isir f'riti oħrajn. Flimkien mat-talba tas-saċerdot li jitlob il-grazzja speċjali ta' dan is-sagrament.
X'inhu l-effetti ta' dan is-sagrament?
Huwa jagħti grazzja partikolari li taqgħad b'mod l-aktar intimu il-marit mal-passjoni ta' Kristu għal ġid tiegħu u għal ġid tal-Knisja kollha. U fl-istess ħin jagħti faraġ, paċi u kuraġġ. U jekk il-marit ma setax iqer jagħti wkoll il-maħfra ta' dnubiet. Dan is-sagrament xi drabi jekk alla jkun irid jagħti mill-ġdid is-saħħa fiżika. Jkunx ikun il-każ, din il-Griżma tħejjel il-marit għal modija fid-dar tal-missier.
X'inhu l-vjatku?
Il-vjatku huwa l-Ewkaristija li jirċevuha dawk li dal-waqt se jħallu din il-ħajja u qegħdin iħejju lilhom infushom għal modija għal ħajja ta' dejjem. Meta jirċevuha qabel it-tluq minn din id-dinja għalant il-missier, it-qarbina bil-ġisem u bid-dem ta' Kristu mejjet u xuxtat hija żerrija tal-ħajja ta' dejjem u qawwa għal qawmien mill-imwiet. B'hekk eżis semmija ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor, aħna nagħmlu appuntament tal-magħkom għal programm li jmiss. Fejn issa nitkellmu kellha jrid fuq l-aħħar żewġ sagramenti li huma tal-Ordni Sagri u Żwieġ. Inselmulkom.